Tonne à la You Radio.
You Morning. Time to wake up.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yel Storichka avec l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux quand je vous en parlais. On vous raconte tout et je démarre la story d'Yel
Kouaf. وبعت داكشي اللي درت ولكن لقيت راسي ما فهمتش كيفاش
ما بعيداش بزاف على الناس
سير رسمه الاخبار
Vos oreillers sont remplis de
gingembre.
Après une dure journée, quoi de plus satisfaisant que de se coucher tôt, de se blottir sous la couette et de se caler sur son oreiller. Mais ce petit paradis n'est pas seulement le vôtre. Il l'est aussi pour les millions de bactéries, champignons, acariens et virus qui s'y développent. En particulier sur vos oreillers où certains champignons prolifèrent grâce à la chaleur de votre tête la nuit, ainsi qu'avec la transpiration et la salive. Alors, comment s'en débarrasser? Eh bien non, ce n'est pas qu'en les lavant. Les champignons peuvent survivre à des températures allant jusqu'à 50 degrés et se développent encore plus si votre oreiller reste humide. Pour les experts, la solution est simple. Changez régulièrement vos oreillers, idéalement tous les 2 ans. En revanche, pour les personnes atteintes de maladies respiratoires, ces champignons peuvent provoquer des troubles. Il est donc recommandé de changer vos oreillers tous les 3 à 6 mois. Côté budget, c'est une autre histoire.
تحكي دير دابا خدي شحال غدي
سا ديبون اين
وحده غتشري بغيتي على حسب العمر
داكشي ديال
صعيبه هذيك كل سيمو
كل سيمو ما راه بيجي صحيح فيها
بون الا كانت ديال الصالون سي با غاف تبدلها
ولكن الا كانت ديالك ديال الراحه لا فهمتيني المهم الناس يشوفوا ان الصالون صي مزيان
كاين هذيك شي عندك تيقول كادو طاليان
الا كنت كتنعس على شي مخده بحال ديال الصالون اللي كتقدر تبدلها البيدجي ديالك
الا كتنعس مخده الصالون تو يو بيلونغ تو ذا ديفل
ايه جو تو جور ماعرفتش عن خا كي كيدير مع مخده الصالون راه ما يمكنش
اكزورسيست كتنوض بحال هكا
غراب
كتنوض للطواليت ديالك
غراب
استقل قسمي
اه ما عرفتش ما يمكنش ماعرفتش كي كنا في الصغر كنعسو عليهم ماشي في الليل ولكن كنتي ملي كتكون تكيف في الصغر كتنعس عليهم في العشيه
بالليل ملي كتكون بيت مع ولاد خالتك
وداك الشيء سي فري سي فري سي فري سي فري
تكون
ضعيفه لا انا باغ كونتخ انا جو مخاد رقاق
سي فري
جو مخاد رقاق
ما تنعسش ما يمكنش
شو ميل ميل شويه
انا تكون واخا غليظه ما فيشه
ضعيفه وما فيشفشه
انا باغ كونتخ هذوك
لا ماشي ديال الاوتيل
لا لا دوك لوطيل
ديال الوطيل كيهبطو بزاف كيهبطو بزاف هادو كندير منهم جوج انا في الدار خاصها تكون غلاوده ومفشفشه اون فيت ما كتهبطش اوطو
وهذوك اللي ما تيديروا والو هذوك حتى هما بلاصتهم في
بلاصتهم انا نحكي لك ياك لا صافي ديك
ساتون ساتون كيجي كيتكا مخده كتكون بلات ماشي حتى بلات تكون من وتيتكا تيقول لك نورمال بخير
عادي انا بخير مرتاح
بخير مرتاح
ولاد انا بعدا تا اللي كينعسوا على كرشهم واش تخوف صافا واو انا كنتخنق انا زعما الا درتها واخا غير شي شويه كنبقى مع عشرة واش خصني ندور راسي على اليسر ولا على اليمين ولا وجهي نيش انا هكا ولكن الا درت وجهي هكا غادي نتخنق ما غنت ما عرفتش كي كيديروا ليها
اصلا
وما كتحس بان بحال الماكله واقفه لك ما عرفتش زعما جو تخوف سا بيزار لي جون كي دورم على كرشهم
كتنعس على كرشك جينيرالمون كتشد لا فورم ديال ستاتيو دو كولونتا
C'est ça, la forme de
statue
de
la colonne. Deux stories de la
colonne.
Alors, story de la colonne, elle est là, 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 elle والتغيرات ديالهم هي واحد العملية كومبليكي شوية ولكن بصفة عامة الرياضة والأكل الصحي والنوم الجيد كيحسنوا لكاليتي الحياة ولكن مشاهدة الكرة في نفس الوقت كتزيد من هرمون الكورتيزول بالستريس والفقصة خصوصا إذا كنت برصاوي
هذا ريالي كيدير هذا الفيديو سي سير
عجبتنا الفيديو في بزاف هاد لي زاسبي ديالها
جي كومبري علاش دوزتها
لو كونتوني
يسابيل كومون
يسابيل دكتور عصام زكي
Très bien, bah, docteur Assam Zaki, merci à l'aide.
Ouais.
Les infos, les attachés, j'espère que tu es bien, Amin.
Ah, tu es
bien. Tu es bien, tu es bien, tu es bien. Tu es bien, tu es bien.
Ah, يمكن الهرمون تستوستيرون تفرز بزاف يمكن انا ضيق الحيط نفخات اليوم الحيه كثرات
كون دوقتي شويه محسن مسكين
سبحان الله كاين اللي كيقلب عليها وكاين اللي غير
سبحان الله محسن راه ما بقى ليه والو تركيت ينادي
الوغ يا اوديتور اللي كتبنا قال لك الناس على الدص وما كاينش مشكل كاع برافو عليك فرونشمون ما عندنا ما تسالوك والله الا انتم قلاقل فريمون با نومبرو زعما جتاتي Et c'est la story d'Yali Anna. Et moi, j'ai une très, très, très bonne nouvelle pour les fans d'Yali Frères Scott. Quand tu as toujours les Frères Scott, j'ai une bonne nouvelle pour vous.
Bethany Joy Lenz présente dans le retour des Frères Scott. C'est la nouvelle surprenante du moment. La série Les Frères Scott va faire son grand retour. Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe dans la sphère People. Si Chad Michael Murray ne sera pas de la partie, on peut déjà compter sur la présence d'Hilary Burton et Sophia Bush qui reprendront leur rôle de Brooke et Peyton. Si on n'en sait pour l'instant pas plus, Bethany Joy Lenz vient de mettre le feu aux poudres. L'inoubliable Hailey serait-elle aussi de retour ? Sur son compte Instagram, l'actrice a partagé une vidéo pour dévoiler ses deux nouveaux projets. D'un côté, son nouveau livre, de l'autre, un projet encore secret. Elle dit. Vous l'aurez sûrement remarqué, un dessin de l'iconique couple Nathan et Hailey apparaît au moment où elle tease ce fameux projet. De notre côté, on croise les doigts pour la revoir dans la série.
Donc, vous étiez fan des frères Scott ?
Elle n'a pas trop. Par contre, j'avais pas mal d'amis.
Au point que
Oui, que ça, je me rappelle quand c'était 12 sur Lena, sur TF1, M6. Les frères Scott, c'était sur M6.
Je pense les frères Scott, c'était sur M6.
C'était sur M6. Ou quand nous les pas mal de, d'amis Bnet, Thiaouli. كاملين ناري البارح الحلقه ناري كي
جو انا جي جامي كاتشي اون فيت لي فريغ سكوت ما عمرو شدني ما عمرو حسيت بانني بغيت نتفرج فيه بحال مثلا بيفيرلي هيلز كنتبعاه
سيتي ان تروك دادو غينمون
مي بيفيرلي هيلز اوسي مي جو لو تروفي ايل افي بلوس دام جو تروف كو
لي فريغ سكوت كان شوي ديال شد العمق مع يمات فانيسونس داكشي
غادي معاك سيتي كي سيتي با ديلان هو اللي كان زعما داك الباد بوي في بيفرلي
هيلز
العميق والبنات كلهم كيبغيو ديك ديلان ما كيبغيوش
سيتي كومون براندون
والله الا مازال عاقل على بيفرلي هيلز وي ما بيفرلي هيلز جيتي فان مي لي فريغ سكوت صراحه با بوكو مي بون بور لي فان ديال لي فريغ سكوت راه غادي يتعاود فوالا راهم راجعين Voilà, vous voilà info. On a la You Radio.
You Morning. The best music in the morning.
Deuxième et dernière partie d'El Storichia. On fait le tour des réseaux. Quand je vous parle, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'El Kawafa. Kinshinas ou l'Indiro?
La Mkinshinas, d'abord. اكتشفت واحد المرحلة في الحياة كلك سميتها مرحلة ساعة.
ها؟
ما عرفتش. ها؟ واش وصلتوا لهدعاء ولا مازال؟
لا حنا فخا. دابا حنا
اون ايكوت هاد المرحلة ديال
من اهم مراحل الحياة هي مرحلة تاع هاد المرحلة ما تبقاش عارف راسك انت مالك فهمتي واش نضجتي واش كبرتي واش خسرتي وما بقيتيش تتحس المهم عام كمل معاهم وصافي هاد المرحلة تتكون ما هي شباب ما هي شباب ما هي فهمتي ما هي طفولة ما هي شيخوخة تولي شدك زهايمر تتولي تنسى تتولي تعصب في هاد المرحلة بالضبط تتولي شي كامل تيطران انت تتجمعوا في كاع المراحل وتعطوك مرحلة تاع تقولي قوك تخرج تقولي معاه خرجوا ولي يقولك تاكل تقولي معاه كولو تشرب عا تشربوا عا خليوني عليكم في التقار هذه هي المرحله فهمتي تتولي ترى راه واقع لك شي حاجه ولكن شنو هي الحاجه الله اعلم هي راه ما واقع والو ولكن انت عارف انه واقع لك شي حاجه وما عارفش هذه الحاجه وما باغيش تعرف اصلا شنو هي الحاجه تتولي عايش معاهم عام كمل معاهم فهمتي على الله يحضر السلامه ويجيب التيسير وعلى الله يدير شي تاويل ديال الخير هذه هي المرحله ديال دابا المرحله
في وضع الرحيم امين سي امين ياك سي امين زين اكزاكتومون جو ريكوني سافا يفي دي فيديو سامباتيك سور لي ريزو سوسيو دوز لا ستوري ديال كامل
انا الستوري ديالي غتجبد واحد الجدال جدال بين الرجال في المغرب الرجال في المغرب والرجال في المدن في كل مدينه غتشوف بانه غتشبك
علاش
غتشبك غتشبك لانه غينوضوا شي رجال وغيطالبوا وغيقولوا لها هادشي ماشي بصح وهانتوما غتسمع
اونيكوت
يا اختي وخذيه كازاوي ما عمرو يقول لك لا غلطيتي ولا ضعفيتي ولا وديما زوينه وكتحمقي وما شارفاش وما ديري لا فيلتر لا والو ومراتي كتحمق ويديك المكازا يقول لك اختي خذي سبرديله ومالها السبرديله وجات معاك مراتي باقا صغيره وزوينه وكتحمق وخذيه كازاوي ما كاينش محسن من كازاوي
Enfant, on écoute You Radio.
You Radio.
Ouais.
C'est innocent.
Exactement.
Je te jure.
Exactement. Ouais. C'était la surprise.
C'est ça. Elle ouais. écoute You Radio. C'est, tu as...
Là, ma... c'est une page.
C'est une page. C'est une page. Très bien. Alors, je suis en train de faire des choses. Vous avez dit que vous avez fait
des choses. Non, vous avez dit que vous
avez fait des choses. Dites-nous, je suis en train de faire des choses. Qui vous a décrit ou pas. Vous nous dites sur le WhatsApp, c'est 16 400 400.
Ou je plutôt bsah le bnach.
Tu pourrais ou chakdou
Kaza. Ah, ou chakdou Kaza.
Là, ou elle a fait hetchi. On ne sait pas où je Kaza ou fait hetchi. Aslan.
Marchenage, ça. Allez, c'est un goul.
Tu dis oui.
Allez, c'est un goul.
Qu'est-ce que vous en pensez là quand nous chez Kazaoui qui se mettent je me sers fait comme un chrisal Hamid Kamla ou le bnato je me sers de brûler de Kazaoui.
Les je vous le dis impossible je vais dire je vous le dis quoi quoi des arbatés. Un petit somme à dire non que la ça. Mal à bien naxin.
Là où les kintan ça qui est le beau fait qu'a quoi y aura.
Là où d'abord.
Ça va dar.
Où est chez d'abord né d'abord le hamach fait chez Kamla. Les kintan là.
كنت
بلو كازاوي كنت بلو كازاوي
سي فري
اه
ما كتجيني
انا ما ياك ما لا
لا
اللي تنطلقاتي يقول كنت كازاوي اولا ثانيا خصنا نهزو بهاد السمعه اللي وكلا العصا ديال ولا ضربات
في لادامو
وا 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 عرفتي راه لي بريجوجي راه انكرويابل راه ما تكونش شي وحده برا ضربات
رباط ايكال
لا خويا لا
لا يسون با درول
لا تقال شكوك تقال على القلب وديرين وهكا ولا سي با الكا سي با الكا ما خصش الانسان يجوجي بحال هكا يا
ديت نو سكو فوز ان بونسي واش بصح الرجال كازاوا فيهم هاد الخصال كامله اسكو بغيتو ديوه كازاوا البنات وبا 0620
400
نيميرو واتساب 0620 400 غنسالي انا غنبقى في لا ميم تيماتيك ما ستوري لا تيماتيك ديال الزواج ودي ايتترا اي فو كونيسي توس سلايم لاي ياك ديال الملاي راه حبيبي الوغ سلايم لاي قال لك اسيدي ملي غادي يدير مرتو كيفاش غادي يتعامل معاه ملي غيكون داير الملاي راه حبيبي سمعوا مزيان ادفايسز لا فيتور شيري ديال سلايم لاي
سيليباتير مازال ما لقيت البنت باش غنتزوج وهاد الفيديو درتو باش نوجه رساله للزوج ديال المستقبلي ديالي شوفوا بنت الناس سلايم لاي انا ما غاديش نعطيك الفلوس بلا ما تحلمي بالله ديال سلايم لاي وهو غير بنت صاحبي خاصها بنتي انا غنتسى سلايم لاي ديال الملايين وغنتزوج بيه باش حتى انا نولي مليارديره لا حبيبتي لا انا مراتي ما غاديش نعطيها الفلوس انا مراتي غادي نعطيها الحب نعطيها الحنان نعطيها الضحك نعطيها النشاط نعطيها الطاقه الايجابيه نعطيها السعاده هادشي اللي غادي نعطي لمراتي الفلوس ما غاديش نعطيهم ليها حيتاش انا بغيت مراتي ماشي توج بيها حيت عندي الفلوس حيت بغات فلوس سلايم لاي لا انا مراتي بدات توج بيها حيت كتبغي سلايم لاي كتبغي الشخصيه ديالي كتبغي الحقيقه ديالي كتبغي سلايم لاي كيما هو يعني بلا ما تحلمي انا نقول لك دابا بلا ما تحلمي الا بغيتيني خاصك تبغيني تبغي سلايم لاي كيما هو
ديما كيهضر من كولوار عرفتي ديما ليكو ما فهمتش
الدار حاويه
ديما ليكو ديما ما يمكنش هو ايل ميكلات هاد لو
كاع قال لها تاخد الطراوه ديالي كيكه ديال الضياف ما نعطيهاش من الطراوه ديالي
نعطيو الشري داك خيم
Ah, mais il me cache. On a reçu un message sur le WhatsApp, c'est first stage, 0620 400 400 par rapport à la tragédie de Kaza, oui, à Bate, et Kali, etc. Alors, Wahid Lebun, c'est Tatlina, Hind, Katlina, Mabrina, la Kaza, oui, et Kali, Brina, Amin. Amine, alors,
Aziz Kra,
Aziz Kra, viens, t'haïd le casque ou Aziz. Il ne me croit pas, c'est vrai.
Ah là là.
Attends, Kra. Aïe, aïe, Kra. Rajabda. Kéno ou le makéenèche ? J'ai menti ou pas ?
Brina Ami. Brina
Ami. Voilà, Kéna. Je ne mens jamais aux auditeurs. عتي لجينا نبيعوا امين دابا ولا تنجيبوا فيه مصيره زوين
نفكك ولا هكا
لا لا نبيعوا بياس حسن
حيت راه الراس فيه يجيب الكتابه يجيب الكتابه
والله لا لا بلي عندك السكسي امين انا تصدمت والله
واختي شنقول لك واه
شحال وحده حنا كما شناش
دابا عاد تبقيت الحبال
الدراري ما كيهضروش الدراري كيتاملوا في صمت شحال من واحد تيقول لها تبارك الله على في الصباح وداك الشيء
ياك
شحال من واحد عندك معجبات انت لا انت لا وفاء
لا عندنا معجبات
لا عندكم معجبات معجبين جو
لا معجبين لا
معجبين باردون باردون معجبين جو لي دير معجبين
ديروه ليا اون بورتي بون دابا
دوز عندك الصوص
والفخيت دوز مورا
كتشوف مايونيز
مع لي فخيت
خويا والله لا سيكسي كنقول لك زعما تبارك الله وصلات عليك
شكرا لك
كنقول لك
والله غير كمل قرايته معنا تاوش
ماشي دابا تكمل قرايته تكمل قرايته
بوجي بوجي
تنكبر واحد شويه